Традиционная рубрика нашей программы «Что почитать» обычно презентует вот новинки книгоиздания, но в данном случае здесь будет книга, которую не совсем читают. Это книга, первый в Украине, как сами авторы его определили, графический роман в новеллах. У нас в студии сразу трое гостей. Владимир Щербаченко, председатель Совета общественной организации «Восточно-Украинский центр общественных инициатив», Юлия Джугастрянская, литератор, модератор презентации этого издания. Я так понимаю, она роль литературного консультанта в его подготовке имела. Сергей Захаров, художник проекта, один из двух этих художников, человек, который сам прошел через так называемые незаконные места несвободы на неподконтрольных территориях, в данном случае в Донецке. Приветствую вас всех. Здравствуйте. Здравствуйте. И давайте немного расскажем о самой идее, когда она пришла в голову. И я уже в анонсе говорил, целый год пришлось собирать свидетельства, людей, то есть живые истории, которые потом были иллюстрированы. Владимир, начинайте вы. Потому что идея, я так понимаю, ваша.
Да, не особисто моя, але...
вашої організації, я маю на увазі, так.
Да. Десь понад рік тому ми разом з нашими німецькими колегами, у нас проводили місію з документування порушень прав людини на Донбасі, там безпосередньо в зоні конфлікту. Це частина нашої роботи, яку ми робимо спільно з колегами в рамках коаліції «Справедливість заради немиру на Донбасі». Ми збираємо свідчення у людей, документуємо їх, надаємо безкоштовну правову допомогу, зберігаємо ці свідчення і, насамперед, робота у нас правова. Але завдяки взаємодії, обміну ідеями з нашими, з німецькими колегами, з організаціями «Лібереко. Партнерство за права людини», вони запропонували нам трохи інший формат роботи, не просто збирати ці матеріали для правових дій, для переслідування злочинців чи допомоги жертвам, але і для того, щоб розказати власне про конфлікт через таку призму людського погляду на ці речі, на ці трагедії. І ми, так з'явилась ідея проєкту. Ми запросили до співпраці представників інших коаліцій з організацій, люди, які документують, навчили їх збирати цю інформацію в форматі усної історії. Тобто це коли, традиційно ми самі ставимо питання для того, щоб фіксувати там конкретні порушення, а тут люди самі розказували свої історії, так як вони бачать це. І потім з цих історій, з допомогою Юлії, там всі разом, ми утискали ці величезні інтерв'ю кілька годинні, фактично до невеликого сценарію, де там кілька десятків фраз. А художники, які разом з нами над цим всім працювали, вони вже тоді ці сценарії зобразили в 9 історій, плюс загальна рамка, яка об'єднує їх в такий роман.
Направду, на Заході це називається словом комікс. І там, в нашому розумінні комікс – це щось таке розважальне і гумористичне. Це не зовсім так є, тому що можуть і такі навіть історії. Да? Комікс – це просто історія в таких малюнках. Правильно розумію? Це я вже питаю художника Сергія Захарова.
Я прежде всего хотел небольшую поправочку по поводу вообще объявления того, что это первый в Украине графический роман. Конечно же, это не так.
Я цитирую пресс-релиз на самом деле.
На самом деле...
Потому что я помню ваши рисунки, и вы были у нас в эфире тоже с этим.
Да, и я не могу сказать, что моя графическая новелла первая. То есть графических новелл, комиксов в разных видах, то есть в виде выдуманных историй, в виде нон-фикшн формата, достаточно же в Украине, и набирает, наверное, популярность и обороты этот вид искусства. Мы можем сказать, что это первый графический роман, который показывает несколько проблем, несколько историй. То есть вот именно в этом виде, да, действительно, это как бы мы пионеры.
Проблемы, вот нарушение прав человека именно в приложении к войне и к аннексии.
Да, и это именно документалистика. То есть то, что касается серьезности формата, ну, уже в мире давным-давно возникло такое понятие, как иллюстрированное, как вот именно в виде графического нарратива документалистика. То есть это уже относится к этому виду. Мы показываем серьезные проблемы и в виде вот таких визуальных картинок. Это дает, наверное, большую все-таки, большую отдачу, большую вовлеченность вообще зрителя, читателя. И, ну,
это более эмоционально, безусловно. Да, это, наверное, производит, как бы сказать, сильнее ментальный эффект, чем какие-то сухие цифры, вот статистики о нарушении прав человека. Это вот, наверное, вот литературовед может об этом сказать поподробнее. Да. Юля, присоединяйтесь.
Так, дякую. Насамперед, безперечно, коли ми читаємо сухі факти, коли ми читаємо перелік інформації, це одна справа, і зовсім інше, коли ми читаємо про прості долі звичайних людей, пересічних, таких як ми з вами, як вони переживають ті події, які для нас є частиною новин і статистики, а для них частиною повсякденного життя. Так само, як і ми, вони ходять до магазину, тільки в них там залишаються вже якісь останні рештки продуктів. Вони так само потребують медичної допомоги. Серед них так само є літні люди. І всі ці речі випадають поза межі новинних форматів, поза межі статистики. А тут ми маємо змогу насамперед познайомитися з суб'єктивними живими історіями і побачити їх, не мов би почасти, очима цих людей. Побачити їх візуально. Картинки є значно більш емоційним способом передачі інформації.
Тих наших слухачів, які є ще глядачами, а я все ж таки нагадаю, що нашу програму можна не лише слухати, а й дивитися, як сучасне радіо, але для цього потрібен інтернет і наш сайт громадськарадіо.орг. Заходьте, дивіться. І от ті, хто це робить, зможуть, от зараз в мене в руках саме примірник цього роману, і, ну, от, сподіваюся, що буде видно, як виглядає, ну, от, він всередині, так, да? Ну, от, це класичні комікси, в принципі. Скажіть мені, будь ласка, наскільки важко саме літературний матеріал, ну, наскільки важко, скажімо, цю історію, да, в окремі короткі фрази вмістити?
Це якраз один з найцікавіших, найскладніших моментів.
Я розумію, так, тому і питаю.
Справді, вихідний матеріал. Це були кілька годин інтерв'ю, які складалися десь на 30, 40, 50 сторінок тексту розшифровки. А фінальний сценарій складався десь на 3, 5, щонайбільше, по-моєму, 8 сторінок тексту. Це стандартний варіант. Ну, були два сценарії, які трошки випадали за обсягом, були більшими, де були більші описи кадрів. А ось такий об'єм інформації. Ми працювали в два етапи. Один раз ми скорочували, обираючи одну сюжетну лінію із декількох, і це був доволі психологічно непростий момент, тому що автори глибоко переймалися долями своїх героїв. Це були не просто вигадані персонажі, це були живі люди. І ми постійно працювали із великою відповідальністю авторів, які із усієї команди лише...
І автору завжди здається, що все важливо, да, що нічого не можна скоротити.
І тут дуже важко скоротити.
Я як редактор теж знаю це.
Бо одна справа, коли ви просто маєте справу із естетичним досвідом автора, а інша справа, коли за цим стоять живі люди, які можуть це прочитати, які можуть сказати, насправді було інакше, а які можуть сказати, я не хочу, щоб тут стояло моє живе прізвище.
В радійних або телевізійних репортажах так само, там теж живі люди.
Так,
я про це і кажу. Так.
Перший етап, коли ми працювали із сюжетом, вибирали із нього одну думку, яку хоче донести автор, найголовнішу, одну провідну емоцію, конкретний набір персонажів, і потім скорочували його уже до конкретних візуальних картинок, слів, які би ми мусили передавати максимум емоційної напруги, бути максимально змістовними про те, що відбувається. Адже тут майже немає описів, майже немає роз'яснень, і потрібно було візуально, це було завдання художників, і словами, це було вже завдання авторів і нас, сценарних консультантів, допомогти передати всю атмосферу і, власне, суть подій, які відбуваються.
Напевно, до вас двох питання, а може і Сергій до цього теж долучався. Як проходив відбір цих історій? Бо історій, я так розумію, було набагато більше. Які саме потрапили? Ну, от в класичному варіанті книжки по радіо можна прочитати там абзац або там сторінку. І, може, слухачі зрозуміють, про що йдеться. Тут нам з вами доведеться щось переказати, от все ж таки, словами.
Ми, коли обговорювали концепцію видання, визначили, що хотіли зобразити по можливості достатньо широкий спектр проблем. Тут в книзі є долі цивільних осіб, є військових, є волонтерів, є лікарів, які живуть в зоні конфлікту або які приїхали добровольцями на фронт, є долі цивільних осіб, які живуть в окупації або на підконтрольній території, дуже різні, родичів загиблих. Ось, і визначили такий загальний спектр, кого б ми хотіли бачити. А вже люди, самі документатори, автори цих новел, то вони, в залежності до кого у них був доступ, кого вони, ці люди вже обирали, вони мали вибрати якусь цікаву історію для того, щоб вона вписувалась в контекст цього видання. І вже говорилося про те, що інтерв'ю були дуже великі, і там кілька сюжетних ліній, потім воно все так от звужувалось до...
Я розумію, що важко переказати графічну новелу. Давайте все ж таки спробуємо, щоб наші слухачі, не всі з яких зможуть потримати в руках цю книжку і зрозуміти, яка вона, все ж таки зрозуміли, дистанційно.
Отже, у нас є рамка. Це вигаданий персонаж, журналістка з Німеччини, яка їде робити матеріал про події в Україні, і в потязі вона знайомиться з різними людьми з різних регіонів, дізнається їхні історії. Такий класичний ефект купе. Угу. Є, власне, історії людей, які справжні, які...
Просто розказані не в купе.
Так, тільки які розповідалися авторам в різних інших обставинах. Частина цих історій скорочені. Тут я можу сказати, що інколи ми упускали надто жахливі подробиці, коли йшлося про описи тортур чи про описи знущань над тілами загиблих. Цих історій цього немає в книжці. Це та частина історії, яка залишилася за кадром, аби книжка була максимально доступною широкій аудиторії. Вона є максимально бережна до свого читача.
Історії про насильство, історії. І вони мали якісь... Перепрошую, жахіття містити.
Так, це історія чоловіка, який опинився в полоні, якому там прострілили ногу, якого потім викупила його матір, який фінальна картинка – це як він навчає свою старшу дочку користуватися зброєю і розказує, що в неї є лише один постріл на ураження. Це дівчинка, які там 12-11 років на час оповіді. І так, це здається ніби красивим сценарним ходом, але це реальна деталь. А і є більш мирні історії про бабусю, яка залишилася в окупованому місті, на окупованій території. Вона доглядає свою квартиру, будинок, де мешкала вся її родина, дочка з дітьми. Але всі її рідні виїхали, вони спілкуються тільки по скайпу. А вона відчуває, що ось її світ залишається її світом там. Їй важко переживати цю розлуку, вона певної міри цим адаптувалася. І теж фінальний момент, коли вона фарбує гойдалку у дворі, так як вона це робила щороку. І для неї в цьому залишається якийсь острівець миру в її військовому світі.
Вона... Зв'язок з довоєнним життям, так? Да?
Так, і з тим, де вона може почуватися в безпеці, де вона може
контролювати якусь часточку свого життя. І ця історія може стати блискучою відповіддю на питання, чому ті люди не виїхали, чому вони залишилися, і чи вони дійсно ті люди, чи вони ці люди такі самі, як ми з вами. Тому ця книжка порушує дуже багато питань, про які ми вже з одного боку втомилися говорити, не хочемо говорити, про які вже нібито в суспільстві сформувалася якась думка, і її так сформували і поклали як книжку на поличку.
Ну, я б не сказав, що тут наша проблема зараз в тому, що суспільство не має єдиної думки і щодо війни як такої, і щодо людей, які лишилися там, і до щодо того, що є патріотизм, ну і так далі. На жаль, ну, як будь-яка війна, вона розбурхує такі думки у суспільстві.
Так, на жаль, так. І ми маємо вчитися не лише говорити про це, але й слухати.
Сергій, хочу вас спросити. Ну, я так понимаю, що непосредственно ваші історії туда не вошли. Ви в даному случае були як художник.
Як технічний исполнитель, вот, як художник.
Да. Ну, художника, наверное, тяжело технічним исполнителем називати. Ну, то есть, это, скорее всего, творческий исполнитель.
Творческий исполнитель, безусловно. Вторая художница – это София Рунова. То есть часть истории ее, и у нее еще была очень важная задача сделать верстку, нанизацию, это именно вот на сделать рамку, то есть объединить эти истории. Вот с этой задачей.
Сделать общей книгой, да?
Да, да, с этой задачей она прекрасно справилась. Что касается технического исполнителя, либо творческого, ну, безусловно, творческое исполнение само собой подразумевается в описании истории. Ну, кроме того, проделалась работа, которая, может быть, была несколько незапланированной, потому что так или иначе все истории, которые уже были сделаны сценариями, так переделывались своим образом и художником. Ну, были моменты, когда слишком длинные диалоги, приходилось самому на свое усмотрение сокращать какие-то фразы, либо давался слишком большой простор для фантазии, когда, ну, допустим, в описании сценария присутствует описание кадра, там, допустим, кадр номер 13, художник должен нарисовать ужасы войны в этом. Ну, то есть это очень, очень широкое поле для творчества. Ну, собственно, с задачей, наверное, справились все, поэтому итог, в конце концов, у вас на столе. И, ну, самое главное, что, кроме того, это некоммерческий проект. То есть эта книга в совершенно свободном доступе на прекрасной бумаге с прекрасной...
Ну вот этим мы сейчас завершим. Я хочу все-таки о вас спросить. Я хотел бы понять, и простите, если это цинично прозвучит, вот как ваш личный, ну, достаточно жуткий опыт помог ли он?
Помог. Вот, конечно, безусловно, помог.
Вот эти ужасы войны вы вот, да, изображали так, как вы их знаете.
Да, есть часть истории, которая действительно, ну, близки мне по тем местам, по тем ситуациям, где я был непосредственно. Поэтому в этом плане мне было легче, допустим, чем художнику со стороны.
То есть это те же донецкие подвалы?
Да, те же подвалы. То же, что там происходило. То есть то, что было уже когда-то увидено воочию, естественно, ну, это большое подспорье, ну, просто визуализации той же картинки, которую ты исполняешь.
А идет ли речь там о Крыме? Это я, видимо, уже Владимира спрашиваю.
В книжке есть одна история, повязана, там есть девчина, персонаж с Крыму, такая она патриотично налаштована, и она тоже была змушена, ну, як багато з нас, виїхати на контрольовану уряду територію. І у нас початково була ідея створити, власне, книжку про Донбас. Але серед учасників групи от виявилась людина, пов'язана з Кримом, теж безпосередньо кримчанка. І група вирішила, що оскільки всі ми єдина країна, це частина цієї війни, тобто і кримська історія так само має бути в книжці. Ну,
кроме того, хочу дополнить, как раз крымская история, она касается большей частью адаптации переселенца-беженца на большой Украине. То есть как раз вот...
Что на самом деле одинаковое для крымчан и для переселенцев в Донбассе.
Именно в этой истории вот эта проблема освещается.
Вот и то, о чем вы уже упомянули, что это некоммерческий проект. Какой тираж вот этой книги и кто ее сможет увидеть? Ну, то есть, к сожалению, очень часто такие вот вещи, да, которые, на которые находятся там какие-то грантовые деньги, там, каких-то вот западных фондов, они не становятся ведь массовыми, да? Вот будет эта книга хотя бы в библиотеке?
Ну, перепрошую, ми вчора кілька годин про це говорили, саме про цю проблему, і сьогодні у нас була зустріч в німецькому посольстві, власне, німецьке МЗС підтримало цей проект, і ми говорили про те, як зробити книжку більш доступною. На сьогоднішній день тираж є 1100 екземплярів, 500 ми зробили російською, 600 українською, хочемо перевидати її ще німецькою, англійською мовою, щоб зробити доступним.
От я щойно сказав, хотів сказати, що от такий формат, він на Заході більш прийнятний і більш популярний вже, ну, звичний, скажімо, так?
Ну, так, є у нас, власне, ми це усвідомлюємо. Я пам'ятаю, у нас частиною поїздки була семінар в Берліні, де ми дивились, знайомились, як використовуються графічні новели. Я от в центрі Берліна пам'ятаю там шматок, ну не шматок, а огорожа, і на огорожі такі величезні стенди, і це теж комікс прямо на вулиці, який розповідає про берлінську стіну тих радянських часів, як люди тікали. І, ну, тобто, справді це звичний формат. Про те, як книжку зробити доступною, ми зараз думаємо. Тобто той маленький тираж, який на сьогоднішній день є, це справді для бібліотек, для громадських організацій, які працюють в освітніх цілях, для, ну, можливо, от ми думаємо, якісь такі форми, де книжку використовувати як якийсь формат для стимулювання діалогів, обговорень про майбутнє, про цю складну ситуацію. І, ну, думали про те, що, можливо, наступний тираж, можливо, його варто видати і, ну, таким як комерційним для того, щоб люди могли купити, тому що, ну, справді, ну, не будуть ці фонди жертводавці оплачувати просто книгу, ну, таку достатньо велику, яку б можна було всім охочим розсилати.
А з іншого боку, шкода от тієї величезної роботи, яка пророблена, да, і що це вилилось лише в 1000 екземплярів.
Не поспішайте.
Да, тобто, да. Ще, ну, більше того, ще... я пропоную помріяти, що от в результаті нашого ефіру або публікації на нашому сайті хтось зацікавиться і теж захоче там вкласти гроші, щоб може навіть потім вже справді за гроші продавати цю книжку, і ну, це не буде зовсім благодійність, але буде, ну, важлива добра справа. Дякую вам, нашим слушателям. Напомню, що ми говорили о графічному романі в новелах «Перекресток. 9 історій о війні і насилії», який от тільки презентован в Києві, а тепер презентован в нашому ефірі. Володимир Щербаченко, председатель Совета общественной организации «Восточно-Український центр общественных инициатив», Юлия Джугастрянская, модератор вот этой самой презентации, литературный консультант, сценарный консультант вот этого издания, Сергей Захаров, художник проекта, были в гостях в программе «Киев-Донбасс». Благодарю вас.